A teraz by sme sa venovali čítaniu a výkladu 22. žalmu. S týmto výkladom tohto žalmu nás oboznámi pán profesor Blažej Štrba, odborný asistent biblickej teológie na našom inštitúte. Takže teraz si pozorne vypočujme najprv žalm a potom bude výklad.
22. žalm zbormajstrovi na nápev Láň na svitaní, Dávidov žalm. Bože môj, prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám vo dne a nečuješ. Volám v noci a nenachádzam pokoja. A predsa, ty si svätý, ty tróniš na chválach Izraela. V teba dúfali naši otcovia, dúfali a vyslobodil si ich. Ku tebe volali a boli spasení, v teba dúfali a zahambení neboli. No ja som červ a nie človek. Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád. Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. Nevzdialuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie a nie to, kto by mi pomohol. Obkľučuje ma stádo juncov, obstupujú ma bíky z Bášanu. Otvárajú na mňa svoje papule ako lev, čo plieni a reve. Rozlievam sa z ťa voda a uvoľňujú sa vo mne všetky klby. Srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách. Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachu smrti ma odvádzaš. Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Ale ty, Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Chráň mi dušu pred kopijou a môj život pred pazúrmi psov. Vysloboď ma z tlamy levovej, mňa úbohého chráň pred rohmi bivolov. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove, veď on nepohrdá ani neopovrhuje nešťastným chudákom, ani svoju tvár neodvracia od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu. Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. Na veky nech žijú ich srdcia. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. Veď Pánovo je kráľovstvo, On panuje nad národmi. Jemu jedinému sa budú kláňať všetci, čo spia pod zemou. Pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. Aj moja duša bude preňho žiť a jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí. Toto urobil Pán.
Ctený otec biskup, drahí spolubratia a kňazi v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, a slova žalmu, ktorý sa začína Bože môj, prečo si ma opustil, sú tak známe, aspoň na začiatku, a to práve skrz, alebo kvôli Ježišovým slovám a Ježišovej modlitbe, práve skrz to, keď ich on v momente svojej smrti vypovedal. A evangelisti nám, Matúš, Marek nám zachycujú, že Ježiš sa v momente smrti modlil. Práve slovami tohto žalmu. Takže určite máme takú silnú pečať pri čítaní tohto žalmu, takú kristologickú, teda toho čítame trošku z pohľadu kresťanov. No začali sme v Selciach, išli sme cez Bratislavu a pôjdeme teda do tej Svätej Zeme, ale zase boli sme v tomto storočí, prešli sme cez 9. storočie a pôjdeme až ďaleko do možno 25-26 storočí dozadu. 6. 5. storočie pred Kristom. Ale povedal by som, ani nemusíme ísť tak ďaleko, lebo tento žalm so svojou tematikou je aplikovaný alebo hovorí na ktoromkoľvek mieste. No, budeme spoločne postupovať asi tak, že krátučko, veľmi krátučko si pripomenieme, kde sa žalm nachádza, v ktorej časti žaltára. A potom niekoľko slov k tomu odvíjaniu deja v tom žalme, alebo takej skladbe, že z čoho sa skladá, ktoré časti sú nejaké dôležité. A potom niektoré témy. Budeme tak postupne prechádzať z verša na verš. Študenti, seminaristi prvého ročníka určite by tieto slova vedeli hneď aj naspamäť, alebo tam čítajú Eli, Eli, Lama a Zaftáni, aj sa to modlia, že Bože môj, prečo si ma opustil. No kde sa nachádza tento žalm? Je to 22. žalm a nachádza sa v zbierke žalmov od 15. po 24. A to je taká skupina chválospevov. Tento náš žalm, keď sme ho čítali, tak nebol z začiatku chválospevu, ale patrí do také väčšej skupiny chválospevov. A ešte trošku bližšie, keď by sme rozoberali celú to odvíjanie žalmu, ako idú od 15. kapitoly alebo od 15. žalmu, tak je to vlastne taká skupina žalmov, ktoré chystajú k veľkej liturgii, k vstupu do chrámu. Nebudeme o tom toľko, len si teraz uvedomme, že žalm sa nachádza niekde symetricky k žalmu 17. A obidva žalmy sú prosebné. Ale bezprostredne náš kontext, alebo žalm 22., 23. a 24. pokračujú v tej téme liturgie. Dokonca mohli by sme nájsť inú spoločnú tému. Nejakého putovania do chrámu, nejakého putovania k slávnostnému vyrozprávaniu. Žalm 22, 23 poznáme, Pán je môj pastier, tomu sa budeme venovať po Veľkej noci. A potom 24. žalm začína slovami Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Okru zeme aj tí, čo bývajú na ňom, veď on položil základy na moriach a upevnil ho na vodách. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Ten 24. žalm akoby bol takým završením toho nádherného pochodu do Pánovej, do Pánovho chrámu, nech už čokoľvek alebo akýkoľvek. No a tento 22. žalm je prosba, individuálna prosba, ktorá sa postupne mení na chválu, postupne sa mení na putovanie. To nebude človek, ktorý bude hovoriť len z nejakej diery, ale bude potom hovoriť ostatným a bude putovať. Takže 22, snáď až Pán dá, až staneme zmrtví s ním, tak potom po Veľkej noci budeme pokračovať v tom 23. žalme. Sme teda stále v prvej knihe Žaltára, kapitoly 3 až 41. Niekoľko hlavných častí alebo hlavné časti žalmu si predstavíme, aj nejaké tematické piliere. Ten text, ktorý máte, je stále pracovný text práve preto, aby sme mohli lepšie vidieť jednotlivé časti. Obyčajne sa volá žalm prosebný, a to preto, lebo sa od začiatku začína nejakou takou prosbou, vyjadrí sa nejaká ťažká situácia a potom sa prosí však. Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko od mojej záchrany sú slová môjho ručania. Šágáty je ručanie, lebo lev ručí a používa sa tam šágáty. My máme pekne volanie, očistíme to. Ale tam sa hovorí o ručaní a postupne pokračuje to až do 22. žalmu táto téma, že ten človek kričí, takže je to nárek. Tam vidno nárek z utrpenia, z úzkosti, z opustenosti. Netreba veľa, tu vieme. Bože môj, prečo si ma opustil? Však? Zaujímavé. Takže opustenosť, úzkosť, utrpenie, všetko, čo sa dá naviesť, na to nemusíme ísť teda do ďalekých čias, ale uvedome si, 25-6 storočí pred nami človek píše, nábožný človek, veriaci píše a vypovedá niektoré veci lepšie, ako my by sme možno trafili. Tak to je v tých veršoch 2 až 12. Keď si len kratučko pozriete na ten papier, až ho máte, ten 12. verš opäť preberá tému vzdialovania alebo ďaleka, diaľky. Nevzdialuj sa odo mňa. Na začiatku povedal, ďaleko od mojej záchrany sú slová mojho ručania. Moja záchrana je Boh a moje slová sú ďaleko od mojej záchrany. Verš 12. hovorí, nevzdialuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie, nie to, kto by mi pomohol. To je prosba a teda taká istá téma. A potom vo veršoch 13 až 23 žalmista, tento, ktorý tak prosí, tak vypovedá tú situáciu, hovorí, že ako to vyzerá, aký je ten jeho živý stav bez života. Tam sú veľmi silné obrazy o nepriateľoch, potom tie vyjadrenia, ako rozlievam sa ako voda, viete, absolútne rozviazanie, kosti sa rozkladajú, teda nemyslíme ako v hrobe, ale že sa klby, máme tam ten náš preklad, že klby sa rozkladajú, nič nedokáže ho udržať. To je skoro akoby bez života. A myslím, že kľúčovým je verš 22, kde sa hovorí vysloboď ma z tlamy levovej pred rohami divých bivolov. Náš text potom zamlčí to, čo tu máme predpovedané. Pred rohami divých bivolov si mi odpovedal. A to na záver týchto prvých dvech veľkých strôh máme konečne odpoveď. Lebo on volá a jeho spása je záchrana ďaleko. Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko od mojej záchrany sú slova môjho ručania. Verš 3b. V noci volám cez deň a neodpovedáš. To nie, že nepočuješ. Grécky preklad urobí, že nepočuje a tým by akoby povedal, že ten človek slabo volá. Ale tuto je celkom iné. On sa hovorí, že neodpovedáš. Ten, ktorý volá, vie, že Boh počuje. Samozrejme, že vie, že Boh počuje. Boh pozná krik každého človeka. Len sa pýta, a ty neodpovedáš? Volám v noci a nenachádzam odpočinok, práve krestovolanie. To znamená, nadhodí tému, chce dialogizovať, chce počuť odpoveď Boha. Nepočuje. Až v 22. verši dostaneme takú odpoveď. Pred rohmi divých bivolov si mi dal odpoveď. Odpovedal. A odtedy, keď otočíte na druhú stranu váš papier, tak tam pokračuje žalm, to je práve to vďakyzdanie. Tam sa mení tón, mení sa aj štýl, mení sa aj žáner. To už nie je žiadne, Bože môj, prečo si ma opustil, lebo začne hovoriť, vyrozprávam tvoje meno svojim bratom a uprostred zhromaždení ťa chcem velebiť. Vy, ktorí sa bojíte Pána, chváľte ho, oslavujte ho. Vidíte, celkom iná, celkom pozitívna téma. To znamená, nastal nejaký zlom. V tom 22. verši bol vypovedaný zlom. Boh mu odpovedal. A tak v tej kratšej časti, ktorá je podstatne pozitívnejšia, sa dajú vidieť tri strofy, alebo tri také časti.
Eucharistia znamená vďaky zdanie, tak len preto som to tu tak nazval, že je to nejaké vďaky zdanie Izraela alebo chudobných Izraela. Vyrozprávam, ako to zbadáme, že sú to chudobní, no on sa prezradí. On to povie, veď on nepohrdol ani neopovrhol biedou chudáka, ani svoju tvár neodvrátil od neho, od toho chudáka. A tento človek, žalmista je ním samým, on sa hrá tak do takejto skupiny, pretože bol tak ubiedený a pretože bol tak opustený, tento človek teda začína hovoriť a ďakovať. Takže téma vďaky chudobných Izraela. Čo je zaujímavé, od verša 8, pardon, od verša 28, Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia, navrátia, vrátia sa, konvertujú všetky zemské končiny. Jemu budú sa kláňať všetky rodiny národov. Tam to máte tak zdôraznené, tam je tak kladivo, ako keď kováč bije na nákovu. Všetky národy a všetky rodiny. A potom máte, všetci sa mu budú kláňať a všetci padnú na zem. Tak nie, nechce zdôrazniť, že národy teraz budú len padať, ale tie národy dostanú sa dokonca do podobnej situácie ako tento chudák, lebo budú sa kláňať Pánovi, obrátia sa a budú ho uctievať. Urobia prostráciu, budú ho adorovať. Takže adorácia univerzálna, najprv adorácia taká personálna, trochu potom univerzálna a posledná strofa to sú, alebo posledná taká časť o pokoleniach všetkých. Nie už len národy, ale pokolenia. 31 a 32 verše. A jemu budú slúžiť moje, a jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať. Neustále sa hovorí, chváli sa, rozpráva, lebo sa potrebujú vyrozprávať. Musia sa ohlasovať skutky Pánove. A jeho spravodlivosť sa bude ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí, ako ľud sa rodí s tým, dokonca národ sa rodí skoro skrz to ohlasovanie. A ten posledný verš, veď to on urobil, veď to urobil Pán. Ešte na tej strane, keď máte otvorené, teda sme zmenili štýl, tam bol nie nárek, ale vďaky zdanie a vidíte aj v tých veršoch s červeným pozadím, tam je taká motivácia, že prečo pozýva najprv k adorácii alebo pozýva k chvále. Aha, tu mám, ja som nemal ten text, pardon. Výzva na chválu. A motivácia je aká? No motivácia je celkom jednoduchá, lebo Pán nikdy nikým neopovrhol. Biedou chudáka dokonca ani tým neopovrhol. Ani svoju tvár neodvrátil od neho. Ale keď tento volal k nemu, vypočul ho. A v predchádzajúcich žalmoch sme sa dopočuli, že samozrejme, že keď volá k nemu, tak Pán sa obráti, Pán mu odpovie. Len tento žalm v svojej prvej polovičke alebo väčšej prvej časti nehovorí o tom. Hovorí, že Božia tvár je ďaleko. Ale potom zrazu dočítame sa, že vyznáva tento žalmista, že ale Pán predsa neopovrhol mnou, aj keď som taký, aký som. A takže to bola motivácia Božieho zhliadnutia. V tej ďalšej strofe, keď sa hovorí o národoch, prečo sa tie národy obrátia, veď Pánovo je kráľovstvo, on panuje nad národmi. To je taká záverečná eschatologická vízia. A žalmista už vie, že oni nebudú mať žiadnu istú politickú entitu alebo vypovedá zo situácie, keď ani on svojou skupinou, svoja, jeho malá skupina v Izraeli, ani Izrael nebudú môcť mať veľkú istotu, ale hovoria, Pánovo kráľovstvo bude najväčšie. Pánovo kráľovstvo a on panuje nad národmi. Jeden z mojich študentov je veľmi dobrý na to slovičko panovať, tak keby som ho hneď videl, tak hneď mi to aj povie po hebrejsky na spameť. Oni sa tak učia, sú snaživí. Tak Pán panuje nad národmi. A preto k nemu prídu. Ale to nebude tvrdá vláda, to bude vláda, ktorá spôsobuje samozrejme život pre nich. No a na záver, budúce pokolenia budú to hovoriť. A to len preto, lebo zrazu všetko toto urobil Pán. Preto musí sa to rozprávať. Tak prosebný žalm, nárek, ale potom vďaky zdanie. A ešte také tematické piliere žalmu, to len predtým, možno tým sme už aj tak poznačení, to trošku také ťažšie to môže byť, je typická hodnota toho žalmu. Že tento žalm tvorí a zovšeobecňuje postavu utrpenia nevinného, prenasledovaného ľuďmi a vyslobodeného Bohom. O tom to hovorí prirodzene. že evangelisti nemali problém prebrať tento žalm a hovoriť o ňom. A teraz, keď aj Ježiš sa omodlil, alebo samozrejme, že ho videli ako jeden z dôležitých výpovedí, ktorá sa naplňa v Ježišovi. Vteluje túto postavu, ale ešte som prebehol som do Nového zákona, vteluje túto postavu trpiaceho človeka, nevinného, a uskutočňuje ho ako ideál a príklad. A to je, čo je zaujímavé, tento človek z toho utrpenia, úzkosti, osamotenosti príde k vyznávaniu, on príde k rozprávaniu radosného príbehu. To sme ešte nie v Novom zákone. Je teologická hodnota toho žalmu, lebo žalm vykladá skúsenosť utrpenia a oslobodenia vo svetle viery v Boha. Prvá veta to prezrádza. Bože môj, prečo si ma opustil? To je tak nádherné, silné vyjadrenie. On je pre ňoho stále Boh a konštatuje, že ho opustil. Vyjadrenie na jednej strane viery, to je vierovýznanie. Bože môj, a ty si ma opustil, a prečo? Tak v jednej vete sú také dva extrémy, ktoré človek zažíva. Však? Takže to je úvod. Tak ako začína žalm na začiatku, keď si obrátite opäť tú druhú pozitívnu stranu, vyrozprávam. Už bude potom hovoriť. Tá začína ináč. To nebude otázka Bohu, ale to bude príbeh, ktorý bude hovoriť. Žalm preniká do hĺbok tajomstva bolesti a utrpenia až do jeho paradoxu, až do plodnosti. Lebo príde natoľko do hĺbky bolesti, keď začne hovoriť, že z toho vzniká život. Cez bolesť prichádza až k novému pohľadu, prichádza k prehlbenému vzťahu, prichádza k tomu, že môže potom povedať, ale veď Pán neopovrhol chudákom. Zo začiatku sa mu to nezdalo celkom tak. Tento žalm ponúka kľúč na interpretáciu Ježišovho utrpenia. Takisto ako samozrejme, že ju preberú a teraz Ježiš sa ho modlí sa ho na kríži a pre evangelistov pašie neboli čosi, čo oni vymysleli. Oni si nevymýšľali fakty, či to teraz povedali Ježiš alebo nie. Oni to zachytili, ale oni nielen sucho reprodukovali. Evanjelia nie len suchá reprodukcia udalostí. Oni zdôraznia určité dôležité kľúčové momenty. Bez problémov evangelisti v pašiach opisujú utrpenie nášho Pána. Bez problémov teda v smysle, že hovoria o tej ťažkosti, najmä fyzickej. Marek a Matúš, Lukáš už nie tak a Ján vôbec nehovorí o utrpení Ježiša, lebo Ježiš dostane jedine facku, to je všetko a zoberie kríž a ide s krížom, hotovo. Ale hovoria o tomto utrpení, samozrejme vidia aj to fyzické utrpenie, ale vidia ešte viacej iné utrpenie, bytostné Ježišovo. A súčasne sa vnárajú do tajomstva Božieho plánu, lebo to príde veľká otázka. To bude otázka aj v Ježišovom živote stále, ako prečo trpí človek. Samozrejme, že náš Pán ten je jediný spravodlivý a jediný bezchybný, nevinný. Ale už aj Job, ideál spravodlivého človeka, si položil túto otázku. Zdá sa, že odpoveď bude len motivácia v Ježišovi Kristovi. Nebude sa dať vysvetliť, prečo. V tajomstvo nepravosti sa nie vždy dá vysvetliť. Tak ho videli tento žalm ako veľmi dôležitý. Ja by som medzi tým tak trošku to odľahčil. Hľadal som nejakú poéziu a Weigl hovorí taký krátky verš. Ježíš bez akejkoľvek viny ťažký kríž nesie na Kalváriu. Ty by si chcel byť iný? Bez kríža stvoriť žitia harmóniu? To je všetko, viacej nemám o tom, ale to je tak nádherne vypovedané. Kde si k tomu prišiel, že prísť k harmónii bez toho, že pretvoríš alebo cez utrpenie dokážeš vidieť, dokážeš zaplácať tú chybu, hriechy, ťažkosti, bolesti, aby si vytvoril harmóniu. Harmónia nie je v dokonalosti formy, dokonalosti bezchybnosti, alebo práve naopak. Tak to je veľmi pekne vypovedané. Myslím, že tým sa veľmi aj približuje k tomu posolstvu Ježišovu. No ale poďme bližšie teda k nášmu žalmu. Témy žalmu tu sú naznačené, ale niektoré. A ešte by som použil taký jeden obraz, alebo niekoľko obrazov. S tými sa prenesieme cez tento žalm. Predstavte si, tento pán Daniel Dew mi napísal pred 3 hodinami a na stránku webovskú nahodil tento jeho obraz, rytinu, minulý týždeň. Takže to je veľmi čerstvé, to ste ani nemohli nikde vidieť. No, dobre, to nevonia, však to je jedno, ale... A tak on to namaloval, teda urobil to rytinu, aj som mu napísal, že čo, ako, tak to je ináč, je to bankár a venuje sa trochu umeniu a robí takéto veci. Tak, lebo som hľadal nejaký obrázok na zobrazenie tohto žalmu. Bože môj, prečo si ma opustil? A on tam aj popísal, že je veľmi ťažko, to je kresťan, veľmi ťažko nemyslieť na Ježiša na kríži, keď sa začína tento žalm. Tak nevedel som, že ako ho zobraziť, tak on hovorí, no tak nevedel som, isté tej symboliky tam nechal viacej, tak radšej si nedal zobraziť všetky prsty, vidíte. Že nemám toľko prstov, neviem zobraziť to utrpenie, ktoré je tam vypovedané v tom žalme. Na ruke, na prstoch má obrúčku a tam je PS, to je psalm, a na druhom má 22, to znamená žalm 22, viete, drží ho takto. A je veľmi pekný, on hovorí, že to je autoportrét, on tak teda nejak podobne vyzerá. A povedal, že koľko, že tak, on tak nejako ťažkosti, problémy s ekonomikou, s autom, neviem, ďalej, tak ďalej. Takže ako vyjadruje to, čo ten človek, však ten človek. Tak to je, potom by som zobral ešte druhý obraz, ten celkom tak nesúvisí s tým, to sa mi páčilo preto, lebo toto je Pán Ježiš a Peter. Pán Ježiš a Peter. Na inom mieste sa hovorí Lukášovi, že Peter, a ty keď raz ubrátiš, tak pozbudzuj svojich bratov. To je také zvláštne. To, tam, to znamená, že Peter musí prejsť nejakú cestu a potom jedinou jeho vecou bude pozbudzovať, hovoriť. To nie je až tak dôležité. Možno ešte dôležitejšie je toto. Mária Magdalena a Ježiš pred hrobom, lebo Ježiš jej povie, to je Jánovo evanjelium, choď a povedz mojim bratom. Keď si prečítame verš 23, vyrozprávam tvoje meno svojim bratom, uprostred zhromaždenia ťa chcem velebiť. Tak to robíme takú jemné prepojenie s evanjeliami. Až evanjelisti Matúš a Marek predstaví Ježiša, že sa začína modliť tento žalm. Bože môj, prečo si ma opustil? Tak v druhej časti tohto žalmu, kde začína tá oslava, tá vďaka, mohli by sme to vidieť pekne v tých jeho slovách, ktoré hovorí Magdalene. Choď a vyrozprávaj mojim bratom. Lebo samozrejme, že aj tí evanjelisti, takisto aj Ježiš, a teraz oni dobre poznali ten žalm. Žalm 22. nie je len nárek, to je nejaký bolestný nárek, ale radosný príbeh potom. Tak to sa mi tak trochu páči. Samozrejme, väčšia časť je tá bolestná časť, ten človek, ten, čo tak sa drží za hlavu a všetko mu prerastá cez hlavu, už nevie, ako sa dostať z toho. Potom ten moment, že Boží dotyk, vyznáva ho Peter, ale dôležitejšie je to posolstvo odtiaľ, že choď a vyrozprávaj. To znamená, Ježiš, ktorý prešiel, potvrdený Ježiš, ten, ktorý zomrel, stal z mŕtvych, tak potom pokračuje ten žalm. Alebo tá téma žalmu pokračuje po zmrtvý stane. Tak najmä na tohto budeme pamätať z toho Daniela. Niektoré témy, ktoré sú v žalme, to aj nemusíme sledovať, môžeme si pozrieť skutočnosť náreku a podklad pre dialog, objav dôvery, realita úzkosti, váha nepriateľov, naliehavosť modlitby. Tento prvý stĺpec bude vlastne v tejto našej, v tých veršoch 1 až 22. Poďme trochu bližšie k nemu, k ním. Tak, Bože môj, prečo si ma opustil? To vypovedanie napätia, to sme už povedali, že verí a súčasne konštatuje, že tento Boh ho opustil. To si môže, preto Ježiš to môže povedať. Ako plnosť lásky je práve v tom, že dokáže dovoliť Ježiš otcovi, že ho dá ďaleko od seba, do nekonečnej diaľky a predsa ho nenechá. Tak. Bože môj, volám vodne a neodpovedáš. Tak sme hovorili, že to je volanie po dialogu. Ja volám a ty neodpovedáš. Nie, že nepočuješ. Hebrejský text hovorí o tom, ty neodpovedáš mi. A volám v noci, nenachádzam odpočinku, stále unavený z toho. Tak to je nárek, absencia vzťahu, lebo nie je blízko pri ňom. Neviem, kde si. Moje kričanie, viete, keď budem šepotať, ma nepočuť. Keď budem hovoriť nahlas, tak počuť ďalej. A keď budem revať ako lev, tak to bude počuť ďaleko. Však to poznáme tie prirovnania aj z prorokov. Keď lev reve, kto by sa nebál. Prorok, keď Boh hovorí, kto by neprorokoval, ako sila toho revu. A on hovorí, to znamená, jeho nárek je tak silný, a prečo Boh? A predsa Boh neodpovedá. To znamená, vyjadruje tú absolútnu, alebo tú veľkú opustenosť človeka. Ale on nehovorí len, on nerezignuje. A predsa ty si svätý. Samozrejme, svätý znamená oddelený, predovšetkým vymedzený. A predsa ty si svätý a ty tróniš na chválach. To je nádherné pre nás, lebo my tu sledujeme žalmy. Tak tu máme tehilot. Žalmy sú tehilím, chvály. Boh tróni na chválach Izraela. To je zaujímavé. Teda na tých slá tróni, vládne. Nie v zmysle tom, ako my predstavíme si kráľa, ale tento žalmista, ktorý vidí Boha ako vzdialeného, tak on hovorí, ale veď ty žiješ v tom, že my ťa chválime vždy. Stále to napätie. Na jednej strane vie, že je to jeho Boh strašne ďaleko od neho. Dokonca aj ty tróniš na našich chválach. Koľko razy ťa chválime. A potom je to tak nádherne povedané. V teba dúfali naši otcovia. Dúfali a vyslobodil si ich. K tebe volali a boli spasení. V teba dúfali a zahambení neboli. Dúfali. Trikrát je to tam zopakované. Ja by som len krátučko dovolím si prečítať po hebrejsky, aby sme to možno aj trochu počuli a bolo mi to aj tak povedané, že možno by bolo zaujímavé len tak krátučko si prečítať po hebrejsky. Keď si pamätáme tú jeho spätnú väzbu, keď myslí na minulosť, hovorí o minulosti, historickej minulosti, dôvernej skúsenosti, dôvery. A to naši otcovia dúfali, to hneď myslíme na Exodus, vdúfali, kričali a oni vypočul, tak on to vie. Len v tejto chvíli je ďaleko od neho. Eli, Eli, lama asaftani, rachoch mishuati divrei shagati, Elohai ekra yomam velo tane, velaila velo dumiali, veata kadosh Yoshef, tehilot Israel, becha batehu avotenu, batehu vetifla tefo, Eleha tzaku venimlatu, becha batehu velo bosu. Dúfali, očakávali a zahambení neboli. Tak on z histórie vie, zo svojich dejín vie, že nie je možné, že by ho Boh celkom opustil. Lenže on hovorí, to sú naši otcovia. To bol kto si, ale čo som ja? Ja som len čer. To znamená, on ho teraz hovorí svoju konštatuje jeho situáciu. To je úzkosť jeho prítomnosti. Minulosť je nádherná, lebo tí otcovia volali. Boli takí, a čo ja? Ja som červ, nie som človek. Toto nie je človek zo žalmu 8, o ktorom sme počuli. Však, čože je človek, že naň pamätáš, syn človeka, že sa ho ujímaš, stvoril si ho takého. Tento človek hovorí, ja som červ. Ja nie som ani ako taký. Hambou som človeka, opovrhnutý ľuďmi. To je veľmi silné, to, čo hovorí. To sa veľmi približujeme k tomu jazyku Deuteroizaiáša, ktorý hovorí o tom služobníkovi pánovom, ktorý nesie všetku potupu, všetok hriech na sebe. A on sa vidí v nejakej takej situácii. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. O, viete, ako ťažko človek znáša výsmech. Jedna osoba, keď si vás oberie na paška, a pred štyrmi, keď vás zosmiešni. Tak to iste poznáte, že to, aby ste aj sa vás zbúri všetko a umlčali by ste ho, alebo čokoľvek. No, on hovorí, všetci, vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Každý, kto ho uzrie, sa mu vysmieva. Nevieme prečo. Ten človek je čím si nivočený. Možno chorobou, alebo nejakou situáciou, ktorá je vysmiatia hodná. To nejde o hriešníka, alebo by to nominovali, ale on proste je v takej situácii. Otvárajú, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Nie? Tam je chyba v tom 9, verši 9a, 9b. Obrátil sa na pána, ako dôveroval pánu. Obrátil sa, to je veľké slovo, ako on dôveroval, on sa konvertoval na pána. Nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ako má rád. A on vie, že Boh je strašne ďaleko od neho. Naši otcovia volali a ty mňa nechávaš. To znamená, tá potupa, výsmech je hrozný. To nie len to, že urobil chybu, ale on vkladá celú tú dôveru v Boha, ktorý je veľkou záchranou jeho. Slova mojej, ďaleko od mojej záchrany. A predsa hovorí, je na výsmech. Tak najprv hovoril o otcoch a on teraz povie, ale pokračuje. Napriek tomu, že sa mu tak hrozne vysmievajú, tak on hovorí, veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si ma utíšil. Boh je dojka. Boh je ten, ktorý sa vyviedol si ma z lona. To znamená, ako náhle Vieme, že biblický človek veľmi dobre pozná, že Boh, alebo nie, že stvorí, že človek je počatý, je v lone matky však. Ale v tomto prípade sa zdôrazňuje ten rozmer. Ako náhle prišiel slabúčky na svet, tak hovorí, veď ty si ma vyviedol z lona, na prsiach matky si ma utíšil. Nie matka samotná, ale on ma utíšoval, lebo on dáva život. Od maternice si na mňa, si ma na seba odkázal. To je veľmi pekné vyjadrenie. Lebo hovorí, že spôsobil si to, že ja som na teba odkázaný. A on dokonca povie, od lona matky, ty si môj Boh. Toto je vrcholom prejave, vrcholom viery tohto človeka. Preto som aj nazval ten žalm, že Bože, ty si môj Boh. Nie Bože môj, prečo si ma opustil? Lebo aj v Evanjeliách máme potom tú ďalšiu časť toho žalmu. Ale Bože, ty si môj Boh. Tak na začiatku je tam skryté to, že Bože môj, prečo si ma opustil? Ale potom tento človek, potom všetkom, čo zažije, tak hovorí od počiatku, skoro je veriaci od momentu počatia, lebo hovorí od lona matky, ty si môj Boh. Od tej chvíle, stále si môj Boh. Napriek tomu, čo všetko zažil. No, keď už toto vypovie, tak v tej chvíli príde prvá modlitba. To je ja a ty, však hovorí. Nevzdialuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie. Nie je to, kto by mi pomohol. Predtým, v 18. žalme, aj predtým sa spomínalo, že Pán je stále pri svojom pomazanom, stále mu je po boku, bráni ho. Tuto hovorí, nie je to. Je úplne tá absencia vzťahu, absencia akéhokoľvek prítomnosti Božej. Ale začína volať. Prvé zvolanie, nevzdialuj sa odo mňa. Tak potom, iste to je také postupné objavovanie dôvery. Cez tú ťažkú chvíľu úzkosť, osamotenosť prichádza, ale ako? Že kontempluje históriu veriacich, samozrejme, teraz nemyslím len dejiny ako také, dejiny viery, ale aj osobné dejiny. Pozerá sa na osobnú minulosť. A veď ty si od malička však stále mojím Bohom. A potom ešte vykreslí, aká je tá jeho situácia. Nepriatelia. Máme ich vo verši 13-14 a nepriatelia vo verši 17-19. A sú vykreslení za pomoci tých zvierat, ako bík, lev alebo psi. Obklúčili ma ako veľké stádo juncov. Tam máte stádo, ale používa sa slovko edá, čo je normálne zhromaždenie. Alebo hebrejčina pozná termín na stádo. Som zabudol tu zdôrazniť. Ale tu je termín spoločenstvo bíkov. Keď poviete spoločenstvo, tak myslíte samozrejme ľudí. No ale on povie, obklúčilo ma spoločenstvo juncov, to znamená, nemyslí na zvieratá, samozrejme. Obklúčili si ma bíky z Bášanu, pokračuje, že sú veľmi silní tí junci, tí bíky z Bášanu, lebo tam sú dobré pastviny, to sú veľmi silní, to sú statní. Otvorili na mňa svoje papule, lev, čo prienia leve. Či už dáme ako lev, ale tá situácia je hrozná. Ako lev, ktorý nivočí. Lev je obyčajne aj pokojné zviera, ale keď už nivočí, tak sa ho každý bojí. V 19. kapitole Ezechiela je pekne vyjadrená sila levu, sila leva, ktorý dokáže drúzgať a ničiť, aké hrozné je to zviera. A zase konštatuje svoju situáciu, vidí toto nebezpečie okolo seba, rozlievam sa z ťa voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Srdce mi zmeklo ako vosk, ako zmeklo tým v Jerichu, srdce im zmeklo, všetkým im srdce zmeklo, keď počuli, aké veľké divy konal Pán, tak tento človek, je srdce mu zmekne, to neznamená len to, čo bije, ale celé jeho chápanie, on hovorí, ja už neviem, ja neviem, ako sa dostane, stane to. A roztopilo sa mi v útrobách. Pod nebie mi vyschá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Ako nemá slov, je úplne rozložený, nedokáže nič urobiť. Do prachu smrti ma usádzaš. To nie, že ho posadil tam, ale vracia ho naspäť ako do smrti. Preto som niekde tam použil takéto pomenovanie. To je situácia skoro, žalmista je pred tým nepriateľom ako mŕtvy. Ako mŕtvy. Nemôže sa hýbať, nič nevládze. A pokračuje ešte, obklúčil ma svorka psov, obstúpil ma tlupa zlosilnou, ako lev okolo mojich nôh a rúk. Aj v tomto prípade dajú sa vidieť v evanieliách mnohé narážky, že žalmisti mali na mysli aj tento žalm, keď hovorili o Ježišovi, chodili a pohrdavu a vysmievali sa mu, tak samozrejme nie je lepšie slova ako slova tohto žalmu, aby vykreslili aspoň trošku z Ježišovho bolesti, z Ježišovho utrpenia samozrejme. lež oni si ma premeriavajú a skúmajú. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Však je celkom zrejme, že prebrali evangelisti slová tohto trpiaceho, tohto žalmistu, toho chudobného, toho zhrbeného, ktorý nevláze, nič nedokáže, už nedokáže ani zdvihnúť ruky. Prebrali, aby ich aplikovali na Ježiša. Ale takisto ako tento človek prichádza k čomu. Keď už hovorí o tom, že mu zobrali tú jeho jedinú istotu, šaty, keď ho skúmajú, je na posmech a tak ďalej, proste už na pokraji zomiera. On pre neho, to je stav smrti, on hovorí. Ja už nemám ako žiť, ale ty, Pane, nevzdialuj sa odo mňa. No kde je ten Boh? Ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Zachráň mi dušu pred mečom. Tri imperatívy vidíte, ale ty, Pane, nevzdialuj sa. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Zachráň mi dušu. A pred pazúrmi psov moje jediné dobro. On ako moje jediné dobro. Vysloboď ma z tlamy levovej. Pred rohmi divých bivolov si mi ty odpovedal. V tej chvíli on vyjaví volačo, že a Boh ho nenechal. Samozrejme, že to by bolo proti takému Bohu. Ale je veľmi dôležité, a to už vedeli oni dávno, je veľmi dôležité poukázať na tú skutočnosť bolesti, realitu úzkosti, realitu utrpenia, aby človek dokázal vidieť, že čo, alebo vnímať, objaviť, aby dokázal žiť blízko z Boha. Naliehavosť modlitby práve v tej chvíli dostáva určité také možno takú gradáciu. Nemyslím si, že je to veľmi primitívne toto, lebo je ten rozmer, že keď mi je ťažko, tak tedy prosím Boha, keď sa dobre mi darí, tak dovidenia, všetko ide v pohode. Určite žalmista nepredpokladá takýto postoj, lebo ten postoj, ako je vykreslený, tak pravdepodobne reflektuje situáciu dlhodobého ťažkého stavu. Možno choroby, lenže už aj tí, ktorí sú okolo neho, keď je to nejaké spoločenstvo ľudí, tak aj tí sa zdajú byť, ako to nie sú len ľudia, ktorí sa mu usmievajú a vysmievajú sa mu, že teraz zomieraš, alebo že teraz ti je zle, ale ten človek neprezradil, čo mu je. Ale vypovedá nejaký taký dlhodobý stav, dlhodobú úzkosť, dlhodobú opustenosť Boha. To nie je len také krátkodobé. A potom všetkom, čo vypovedala, videl históriu dávnu otcov, videl históriu svoju od matky, tak potom prichádza, ale ty si mi odpovedala. Nevieme, kedy odpovedala. Nevieme, nepočujeme žiadne slovo Boha. V tomto žalme nevieme. Ale on to vyjaví. Pred rohmi divých bivolov si mi odpovedal. No, dávaš mi silu, akú majú bíky z Bášanu, akú má mažeš ma šírnym olejom a dávaš mi silu ako bík. To je nádherné zobrazenie obrovskej síly. A človek pred takouto najväčšou silou musí, alebo nie, že musí, hovorí a ty si mi vtedy odpovedal. Zachránil si ma. Nepovie čo, nepovie ako, ale vypovie a to začne potom to vďaky zdanie. Začne hovoriť. Ja vyrozprávam tvoje meno mojim bratom. On musí povedať, že Boh, jeho Boh, ty si môj Boh, od počiatku. To je ten Boh, ktorý si dovolí takú hru, že nechá človeka v stanlivej, extrémnej opustilosti, osamelosti. Toto je jeho Boh. Ja vyrozprávam tvoje meno všetkým bratom. Iste za termínom bratom, ach, sa nerozumie len bratia a sestry nie, lebo to sú ako neskoršie texty, keď sa skorej po tým myslia všetci jeho súkmeňovci, Izraeliti. Predstavte si, až predtým ich nazval spoločenstvo juncov a bíkov, on hovorí teraz všetkým bratom, svojim bratom. Uprostred zhromaždenia chcem velebiť. Hoci sa to dá nazvať, že je to vďaky zdanie, nemáme tam termín vďaka. Hebrejčina pozná aj korenia dá, ako na poďakovanie, nie je tu. Ale štyrikrát sa tu nachádza termín, ktorý by som nemal vyslovovať teraz. Halelú. No. Viete prečo? Lebo v tomto pôstnom období nehovoríme halelúja však. Halelúja znamená chváľte Pána. Tak my to spievame po slovensky, že chváľte Pána. Nespievame tam halelúja, lebo je to tak v liturgii, sa to chce zdôrazniť, tá slávnostnosť toho. Ale v tejto strofe od veršov 23 až 27 nespomína síce sa vďaka, ale chvála Pánovi. Tak tento Boh, ktorý bol ďaleko, ktorý ho nechal skoro akoby až zagňaviť do prachu smrti, tak on ho chváli, tohto Boha. Ale to je dôležité, to je nutné, to je dokonca podstatné pre chápanie a objavenie, kto je náš Boh. Bože, takýto Boh. Bože, ty si, Bože môj, prečo si ma opustil, ale on ho celkom nenechal. Náš Boh je taký, že ten, ktorý opustí, ale ty si môj Boh. Budem ťa chváliť. Vy, ktorí sa bojíte Pána, chváľte ho a oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech sa chvejú pred ním všetky poklenia zeme. To, vy, ktorí sa bojíte Pána, v žiadnom prípade tam netreba vidieť strach, že sa im trasú kolená. Pozrime si z Levitika, z knihy Levitikus, len štáte, ktoré tam som napísal, z 19. kapitole. V 19. kapitole sa nachádza aj tá stať, ktorú Ježiš cituje, keď hovorí, ktoré najväčšie prikázanie sa ho pýtajú, on povie, miluj svojho blížneho. Tak to máme z tejto kapitoly. V 13. verši máme, ja som Pán, neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho, mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána. Hluchému sa nevysmievaj a slepému nestávaj do cesty prekážky, boj sa Pána, boj sa svojho Boha. Ja som Pán. Tu máme celkom jasne poukázané, že bohabojný postoj súvisí aj s mravne pozitívnym postojom k svojim bratom a sestrám. Neexistuje, že niekto môže byť podľa Levitika a potom na mnohých miestach bohabojný, že by nectil si svojho brata. Na súde sa nedopúšťaj krivdy, ani chudobnému nenadržaj, ani zámožnému nechytaj stranu, ale pokračuje ešte ďalej. Napríklad, pred šedivou hlavou staň, cti si staršiu osobu a boj sa svojho Boha. Tak vidíte, ako je to skandované tam, to je refrén. Bázeň pred Pánom, samozrejme, že úcta, viera a dobrý postoj, ale musí sa snúbi s postojom pozitívnym, dobrým ku všetkým ľuďom. To znamená, keď žalmista hovorí, vy, ktorí sa bojíte Pána, to sú tí, ktorí vyzýva tých, ktorí sa boja Pána a konajú dobro, nevysmievajú sa v tejto chvíli. Oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech všetci pred ním, nech sa chvejú pred ním všetky pokolenia Izraelové. A teraz prezradil akoby, že medzi tými Izraelmi niektorí neboli takí celkom, čo by ho boli ctili. A zo skúsenosti, ktorú vypovedal, bolo zrejmé, že nie všetci boli bohabojní. Ale on sa nezastaví, pri tom hovorí, tak vyrozprávam, budem chváliť. No a prečo? Veď on nepohrdol ani neopovrhol biedou chudáka. Žalmista hovorí o sebe. A svoju tvár neodvrátil od neho. Oni pohrdavo sa na neho pozerali, odvracali tvár, škerili tvár na neho, prepáčte za výraz, ale tam je to tak, tam je svoje horšie výrazy. Ale Pán neopovrhol, Pán sa obrátil svoju tváru. A keď tento volal k nemu, tak ho vypočul. Však počuli sme zo začiatku, neviete, to môže hovoriť tento človek? No samozrejme, že to môže hovoriť. Len tento človek, ktorý vie, čo je to vzdialenosť Boha, môže povedať, že Pán ma vypočul. Ja som volal a Pán ma vypočul. Lebo vie, čo je to, že Pán že volá a nevypočuje ho začiatku. Ale postupne vysmievajú sa mi, všetci mi hovoria, otvárajú ústa. No obratil si sa na Pána, nech ti pomôže. A on sa nedal rozložiť vo svojej viere vzhľadom k tomu, čo mu ostatní hovorili. Ešte po tej motivácii, teda tá motivácia je predovšetkým pozitívna, že Boh nepohrdne nikým, žiadnym chudákom. Od teba moja chvála v veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa ho boja, to znamená tých bohabojných. Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť, čo ho hľadajú. Tam máte jednak tých chudobných, on hovorí o tých chudobných, to sú práve tí Anavím, naša malá skupinka, ktorá chystá toto, to sa musím pochváliť. Tam máš skupinka, ktorá pracuje na týchto stretnutiach, tam je veľa dobrých, šikovných ľudí, seminaristov, aj kňazi sú tam. Tak my sa voláme Anavím, že takýto chudobný, no tak máme radosť toho. Chudobní sa najedia, budú nasýtení a Pána budú chváliť, čo ho hľadajú. To znamená aj tí chudobní, ktorí ktorí zažívajú čokoľvek takéto podobné, ale to sú podobne tí, čo ho hľadajú. Na veky nech žije vaše srdce. Týmto končí. Toto sú jeho slová, ktoré hovorí. Toto je želanie tohto žalmistu. Na veky nech žije vaše, nech je silné vaše srdce, nech je chápavé, nech nie je také, ako bolo moje. Možno niečo bolo, alebo nebolo. Nech žije. Aj keď sa bude rozkladať, aj keď sa bude mäkké, stále nech žije vaše srdce. A ešte jednu takú drobnosť pri tých národoch. Národy adorujú Pána. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Jemu sa budú kladať všetky národy, skupiny, rodiny národov. On hovorí, od tej mojej osobnej, nie konverzie, ale od tej osobnej mojej skúsenosti, ktorá vyrozpráva ten radosný príbeh, tá podnieti, bude to chvála a podnieti k tomu aj iných. Samozrejme, že správa a ohlasovanie mení človeka. Pavol to už dávno povedal, bláznostom ohlasovania sa páčilo Bohu spasiť svet. A potrebné je, aby sa stále ohlasovali Božie diela. A to zapaluje takú iskru, ktorá ide aj pre tých iných neveriacich a možno v tomto prípade priamo hovorí o iných národoch. Oni si spomenú, na inom mieste sa hovorí, že zabudli a konali hlúpo, hrešili. Ale oni si spomenú, obrátia sa a budú sa kláňať Pánovi. Veď toto všetko urobil Pán. To všetko urobil Pán. A tým aj skončíme. Ďakujem.